Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție Jurnal Militar Scutul Dobrogei la Radio Constanța la mijloc de noiembrie. Eu sunt Bogdan Dinu, în cabina de emisie este Manuela Carlenciuc. Rămânem în direct pentru următoarea jumătate de oră, dar ne puteți asculta live și pe internet și în reluare, desigur, noaptea aceasta de la ora 1. Inaugurarea Centrului European de Pregătire F-16 de la baza 86 aeriană de la Borcea, un interviu cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, rubricile naționale, actualitatea militară și misiuni internaționale, ceremonia de repatriere a gheparzilor de fier, bazin de înot cu turn de scufundare în construcție la centrul de scafandri, acestea sunt subiectele din seara aceasta de mijloc de noiembrie la Jurnal Militar Constanța, care începe chiar acum. Deschidem ediția cu evenimentul de azi, ceremonia de inaugurare a Centrului European de Instruire F-16 de la baza 86 aeriană, locotenent aviator Gheorghe Mocioorniță de la Fetești, la care au participat ministrul apărării din România, Angel Tâlvăr, și omologul din regatul Țărilor de Jos, Geza Ollongren, ambasadorii Danemarcei, Țărilor de Jos, Statelor Unite și Ucraine și, desigur, reprezentanții companiei americane Lockheed Martin, dar și șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, sau șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană și alți oficiali militari români și străini. Trebuie să vă spun că marțea trecută au ajuns la Borcea și primele 5 aeronave F-16 olandeze, dintre care două sunt în varianta B-Lock cu dublă comandă. Centrul va fi un hub internațional pentru instruirea piloților de aeronave F-16 și va facilita creșterea interoperabilității dintre aliați. Totodată, acesta va contribui la crearea unor standarde operaționale comune și la întărirea capacității Alianței Nord-Atlantice de a face față provocărilor complexe din regiunea Mării Negre și din Europa de Est. Ascultăm acum o scurtă declarație a șefului Centrului European de Instruire F-16 de la Borcea.
Este unic în Europa și este unic și pentru noi. Avem un conglomerat de forțe. Aeronavele sunt din Țările de Jos. Partea care utilizează avioanele este o companie civilă din Statele Unite ale Americii, Lockheed Martin. Și țara gazdă este România. Cred că acesta este unicat. Va fi un mare challenge și cu siguranță o să facem față și cu siguranță avem foarte mult de învățat. Avem foarte mult de armoniza informațiile, de armoniza lucruri în echipă și vom dezvolta tehnici și tactici noi și sperăm ca totul să fie în regulă și cu siguranță. Și MiG-21 Lancer a fost updatat, a fost MiG-21 Lancer, varianta românească a fost updatat. Avionica pe care am utilizat-o pe MiG-21 Lancer este aproximativ aceea cu cea de pe F-16. Am avut șansa să fim parte NATO de mult timp, am avut șansa să executăm zboruri cu MiG-21, exact așa le desfășurăm cu F-16. Mă refer la tactici, mă refer la proceduri. Automat este un pas înainte prin faptul că această aeronavă nu mai este numai o aeronavă. F-16 este o platformă care efectiv poate fi integrată în sistemul de apărare al NATO. Are senzori cu care te integrezi efectiv cu celelalte sisteme de apărare.
Bună seara încă o dată, Jurnal Militar Constanța ascultați. Noi mergem mai departe acum cu rubrica de actualitate militară realizată în această săptămână de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Franța este unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai României și un contributor cheie la securitatea țării și a regiunii noastre, a declarat ministrul apărării Angel Tâlvăr la finalul întâlnirii cu noul ambasador al Franței în România, Nicolas Varnery. Cei doi oficiali au discutat la București despre importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea europeană și rolul esențial al grupului de luptă pentru apărare colectivă din țara noastră cu Franța în rol de națiune cadru. Pe timpul întâlnirii a fost trecut în revistă și programul comun de pregătire și exerciții al militarilor din cele două țări, iar ambele părți și-au exprimat susținerea pentru Ucraina și Republica Moldova. Angel Tâlvăr s-a întâlnit în această săptămână și cu Slavianca Petrovska, ministrul apărării din Republica Macedonia de Nord, țară care are un contingent de militari în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est din România. Femeile, pacea și securitatea a fost tema conferinței internaționale pe probleme de gen găzduită de Palatul Parlamentului. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii. Reprezentanții ai ONU, NATO, Uniunii Europene, OSCE și Uniunii Africane au analizat implementarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privitoare la acest domeniu și au discutat pe marginea programelor de finanțare și asistență. Rețeaua globală a punctelor focale naționale are în prezent 100 de membri și este coprezidată în acest an de Statele Unite și de România. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Eduard Bachide.
Prezența noastră a tuturor aici, cu scop de a promova egalitatea de gen și pacea, arată că toți ne asumăm aceleași valori. În ceea ce privește Ministerul Apărării Naționale, egalitatea de gen între femei și bărbați devine o realitate din ce în ce mai clar conturată. Nu există niciun fel de piedică, chiar încurajăm prezența doamnelor în rolurile cheie. Performanța nu se măsoară în gen, ci în capacitatea fiecăruia de a parcurge drumul de pregătire și determinare personală.
Forțele aeriene române au participat cu aeronave F-16 Fighting Falcon la exercițiul internațional Neptune Strike 2023. Antrenamentele piloților români au avut loc în spațiul aerian național și au urmărit realizarea schimbului de experiență cu aliații participanți la exercițiu pentru aplicarea tehnicilor, tacticilor și procedurilor specifice misiunilor de apărare aeriană. Exercițiul s-a desfășurat sub egida NATO și a reunit 20 de națiuni aliate, iar zona de operații s-a întins din Marea Mediterană și Marea Neagră până la Marea Baltică. Alianța Nord-Atlantică a condamnat decizia de marți a Rusiei de a se retrage din tratatul privind forțele armate convenționale și a anunțat suspendarea acordului pentru oricât timp va fi necesar. Retragerea Rusiei este ultima dintr-o serie de acțiuni sistematice care subminează securitatea euroatlantică. În consecință, statele aliate participante intenționează suspendarea tratatului în conformitate cu drepturile lor internaționale, precizează oficialii NATO. Cu amănunte vine Ciprian Panga.
Tratatul Forțelor Armate Convenționale în Europa, semnat în anul 1990, la un an de la căderea zidului Berlinului, limita categoriile de echipamente militare pe care NATO și, la vremea respectivă, Pactul de la Varșovia le puteau folosi. Înțelegerea avea scopul de a preveni ca una dintre părțile aflate în războiul rece să maseze forțe pentru o ofensivă împotriva unui alt stat din Europa. Rusia și-a suspendat participarea la tratat în anul 2007 și a încheiat participarea activă în anul 2015. Marți, Rusia s-a retras formal din acest acord. Moscova este de părere că prin extinderea NATO, în special cu includerea Finlandei și în viitor a Suediei, tratatul nu mai are valoare.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Adrian Gâtmar, mulțumim. Mai avem câteva știri din actualitate. Programul de înzestrare a forțelor terestre române cu tancuri Abrams a intrat în linie dreaptă după aprobarea Congresului Statelor Unite ale Americii transmisă joi 9 noiembrie cu privire la vânzarea către România a 54 de tancuri de Abrams M1A2 SPV-3, muniție și simulatoare pentru instruire. Tancurile care vor intra în înzestrarea forțelor terestre române vor fi livrate în cea mai modernă versiune a acestui model, care se află și în dotarea Armatei Statelor Unite ale Americii. Valoarea estimată a contractului se situează în jurul sumei de $1 miliard, în concordanță cu aprobarea prealabilă a Parlamentului României. Tot săptămâna trecută au ajuns în țară cele mai recente livrări de tehnică de luptă americană. Este vorba de primele 33 de vehicule blindate de tip JLTV, Joint Light Tactical Vehicles, în românește vehicule tactice ușoare multirol pentru forțele pentru operații speciale, iar la baza 90 transport aerian de la Otopeni a avut loc vineri ceremonia de intrare în dotarea forțelor aeriene române a celei de-a treia aeronave C-130H2, transferată cu titlu gratuit de către Statele Unite ale Americii. Mergem mai departe acum. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joana, a efectuat sâmbătă o vizită în forțele navale române. La Constanța, Mircea Joana a vizitat Academia Navală Mircea cel Bătrân și flotila 56 fregate din portul militar, a dialogat și a luat masa împreună cu studenții Academiei Navale și elevii Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu și ai Colegiului Militar Național Alexandru Ioan Guza. am realizat un interviu în exclusivitate cu domnia sa, chiar în simulatorul de navigație de la Academia Navală. O să auziți de altfel pe fundal sunetul senzorilor echipamentelor într-o atmosferă, spun eu, specifică marinei, asemănătoare cele de pe punctea de comandă a unei nave, iar subiectele abordate au fost mai puțin obișnuite și interesante. Ascultăm!
Domnule Geană, în ultimele săptămâni ați avut o prezență constantă, am putea spune, în instituțiile militare de învățământ superior și în unitățile militare, în care ați trimis mesaje focusate atât din partea Alianței. Care este motivația acestei prezențe a dumneavoastră din ultimele săptămâni? Nu știu, face parte din fișa postului, în funcție de secretar general adjunct al NATO, sau ține și de afinitatea națională, să spunem? Sunteți secretar general adjunct, dar sunteți și român.
Amândouă, evident. Oriunde călătoresc, în țările aliate și în țările partenere. Mă duc în universități, întâlnesc pe cei tineri, pentru că trebuie să construim sprijin pentru alianță și înțelegerea misiunii noastre pentru generațiile care vin din urmă. Noi suntem destul de convinși să fim siguri că și cei tineri urmează același drum. Vin și cu un alt motiv, pentru că se schimbă atât de multe lucruri în lume, inclusiv în meseria militară. Tehnologiile revoluționează totul, geopolitica devine tot mai convulsivă. Și într-adevăr, zona Mării Negre, pe care am vizitat-o în mod repetat, am fost și în Bulgaria, evident și în țara mea, în România, mă fac să fiu foarte, foarte implicat în acest proces. Într-un fel mă simt și eu un educator și sper ca prin mesajul pe care îl trimit tinerilor și tinerilor care îmbrățișează meseria militară, că este vorba de cea marinărească aici la Constanța sau cea de forțe aeriene sau terestre, o fac cu multă bucurie.
Recent în țara noastră au fost adoptate unele măsuri legislative, să spunem, de austeritate și ordonanță de urgență și o lege anume care afectează într-o oricare măsură și Ministerul Apărării Naționale. Credeți că ar fi trebuit aplicată nuanțat această legislație față de Ministerul Apărării? Cum priveți celelalte țări ale Alianței această abordare cu organismul militar în conexiune, desigur, și cu economia și cu deficitul bugetar și cu toate aceste chestiuni?
Fiecare țară aliată își are propria sa politică națională, nu e rolul NATO să dăm o soluție, pentru că fiecare țară e diferită. Și eu știu un singur lucru, România pleacă de la un punct foarte jos, sunt decenii de subinvestiție care trebuie recuperate. Știu că acești 2,5% pentru apărare, care reprezintă o veste foarte bună și o investiție necesară, trebuie făcută cu multă chipzuință, sunt banii contribuabilului. Ce formă legislativă, ce formă de programare multianuală, ce formă de predictibilitate pentru cariera militară și pentru investiția în armată, e o chestiune pe care fiecare aliat, în speță România, trebuie să-l facă. Pentru că tot vorbim de acest lucru, trebuie să ne gândim puțin și la generațiile care vin. Cineva în ziua de astăzi, ca să îmbrățișeze cariera militară, care are multe constrângeri, trebuie să aibă un plan de carieră predictibil, trebuie să aibă condiții materiale, dar și de demnitate profesională care să îl facă pe tânărul sau tânăra care îmbrățișează această carieră frumoasă și dificilă să o facă și să nu o părăsească înainte de vreme. De aceea cred că e multă treabă de făcut, de investit în continuare și cred că indiferent de momentele poate mai delicate, să găsim un ritm corect în care să investim așa cum se cuvine în armata română.
Am observat că în deschiderea discursului dumneavoastră ați amintit de unirea Dobrogei cu România. Este un lucru amintit mai puțin, eu o numesc unirea din umbra Marii Uniri în cazul României. Ce putem face noi ca națiune și ca popor să sensibilizăm clasa politică să înțeleagă mai bine geopolitica Mării Negre și legat de acestea și programul de dotare al forțelor navale, care trebuie abordat într-un mod consecvent și constant, nu prin mesaje trimise de unii și alții în cadrul programe deja aprobate în Parlament. Cât de acută este această situație?
Vorbiți de momente aniversare, când înregistrăm acest interviu, este și ziua veteranilor din teatrele de operații. Nu avem voie să uităm vreo clipă de cei care înaintea noastră s-au jertfit pentru țara aceasta sau pentru alianța aceasta, mai recent de când am intrat în NATO. Deci cred că atunci când ne gândim să recunoaștem meritele și jertfa celor de înaintea noastră, trebuie să fim siguri că asigurăm celor care vin după noi condiții cât mai bune. Și cred că așa se va întâmpla în cele din urmă. Vorbeați de unirea Dobrogei cu Regatul României acum 145 de ani, pe 14 noiembrie se marchează. Cred că este o dată la fel de importantă în istoria, în calendarul devenirii naționale, cum sunt celelalte mari date, Unirea Principatelor sau Marea Unire. Pentru că dacă România nu ar fi avut acces la Marea Neagră prin Dobrogea, România ar fi fost azi o țară mult mai puțin influentă, mult mai puțin dezvoltată economic și mult mai puțin relevantă strategic pentru NATO. De aceea cred că zona Mării Negre este în atenția noastră permanentă la NATO. Are și o șansă de dezvoltare, pe lângă problemele pe care le vedem în fiecare zi. Cred că după terminarea războiului și venirea Ucrainei și a Moldovei și sper și a Georgiei către lumea occidentală, această zonă de Dunăre maritimă, de Mare Neagră, va căpăta o valență economică și comercială excepțională. Și dacă se va ajunge ajunge și la dragarea Dunării și la crearea celorlalte condiții pentru comerț, vom avea o zonă de dezvoltare incredibilă puternică în această parte a României și a partea Europei.
Ați punctat bine. Ieri ați fost la Varna și ați purtat discuții despre situația din Marea Neagră cu forțele NATO de acolo, cu oficialii bulgari și relativ la această chestiune. Mai este de actualitate convenția de la Montreux din 1936? Ea împiedică în acest moment prezența navală aliată Marea Neagră și de mult timp deja. Ce se poate face? Acea forță navală comună la Marea Neagră, care deja este în lucru și se pare că se va pune în practică din stările NATO riverane Mării Negre?
Este o realitate juridică care există și care funcționează. Nu cred că este ușor de imaginat modificarea acesteia, dar în condițiile date se poate lucra și lucrăm evident cu aliatul nostru din Turcia, care este o țară vitală și din acest punct de vedere, și iată încercări. Grupul acesta comun pe deminare între România, Bulgaria și Turcia. Sunt multe alte operațiuni în care lucrăm împreună cu Turcia, inclusiv comandamentul la Izmir. Deci, cred că putem să găsim împreună soluții care să permită, pe de o parte, și acest control al țării care guvernează strâmtorile, care este Turcia, dar și modalități poate mult mai flexibile care să permită, funcție de condițiile de pe teren, o prezență aliată și, în principal, păstrarea caracterului de navigație liberă pe Marea Neagră. Pentru că, până la urmă, ne interesează să ne protejăm teritoriul și aliații și o facem prin NATO, dar la fel de important este să fim siguri că infrastructurile submarine, că navigația este liberă în Marea Neagră și acest lucru este un interes comun al tuturor țărilor riverane.
Și ultima întrebare, credeți că va exista o notă de plată finală pentru Federația Rusă pentru acest război declanșat, care iată ne afectează și pe noi, România, un stat care nu este parte la conflict, dar care, știți cu tot ce s-a întâmplat cu dronele care cad pe brațul Chilia, am fost nevoiți să deplasăm și instalații Ghepard, mai nou se consumă resurse, resurse umane, financiare. Va exista o notă de plată?
Nu putem vorbi neapărat de o notă de plată, deși responsabilitate pentru aceste crime trebuie să existe. Inclusiv din punct de vedere uman, distrugerile financiare, materiale, trebuie să aibă la un moment, conform legislației internaționale, un răspuns. Dar ceea ce este evident în acest moment este că încercarea Federației Ruse și a președintelui Putin de a-și reinstaura o sferă de influență în Ucraina și în această parte a Europei a eșuat. A avut mai puțin NATO și avem acum doi noi membri, cel puțin Suedia și Finlanda și eventual Ucraina. De aceea cred că din punct de vedere al raportului cost-beneficiu, cred că Rusia este un perdan net al acestei aventuri imperialistice pe care au avut-o în vedere și în care au găsit un Occident foarte unit, un NATO foarte puternic și o Ucraina foarte dârză și eroică.
Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la întâlniri cu presa militară.
Mulțumesc!
Ora 18:46 aici la Radio Constanța, suntem în direct la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. Continuăm cu rubrica Misiuni Internaționale, realizată azi de Edi Nicola, care ne aduce vești de la militarii noștri din Polonia, Kosovo, dar și de la Comandamentul Forțelor Întrunite.
Misiuni Internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde detașamentul de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, generat de către Batalionul 3 Apărare Antiaeriană Potaisa, din cadrul grupului de luptă NATO din Polonia, a participat zilele trecute la un exercițiu cu trageri de luptă reale. Detalii ne oferă locotenent Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația a 14-a.
Militarii au derulat alături de parteneri o serie de activități, atât activități de instruire, cât și activități de promovare a grupului de luptă. LFX-ul, adică exercițiul cu trageri de luptă în poligonul South Hills și activitățile de promovare a imaginii în rândul elevilor comunității locale.
Mergem mai departe și ne oprim în Balcanii de Vest, mai exact în Kosovo. Printre structurile participante la misiunea NATO KFOR se numără și un detașament românesc al Elementului Național de Sprijin, generat de Brigada 122 Logistică Muntenia, structură ce are un rol deosebit de important în cadrul operației. Specialiștii români care încadrează acest lucru asigură sprijinul logistic pentru toate structurile românești dislocate în regiunea Kosovo, ce însumează peste 200 de militari. Despre rolul pe care îl au logisticienii români în cadrul misiunii NATO KFOR, am stat de vorbă cu comandantul detașamentului Elementului Național de Sprijin, locotenent colonelul Cristian Tănasă.
Detașamentul nostru este format dintr-o echipă relativ mică, 6 militari. Suntem în măsură să asigurăm sprijinul logistic pentru toți militarii români în baza experiențelor dobândite de fiecare militar al detașamentului la locul de muncă, dar și de-a lungul experienței de pregătire și instruire executată înaintea dislocării. Trebuie să ne asigurăm că nu le lipsește nimic și se pot baza pe noi în orice situație.
Armata României are în prezent militari dislocați pe mai multe continente, din Africa în Asia, din America de Nord în Europa și putem aminti aici Balcanii de Vest, Polonia, Lituania, Comandamentul Forțelor Aliate din Roma, dar și Cartierul General al NATO de la Bruxelles. Structura de operații din cadrul Comandamentului Forțelor Întrunite este în permanentă legătură cu militarii noștri, oferindu-le suport în cazul unor situații neprevăzute. Despre cum se realizează acest proces ne-a explicat locțitorul pentru operații al șefului de stat major al Comandamentului Forțelor Întrunite, generalul de brigadă Robert Manea.
Reacția noastră și legătura este foarte rapidă, avem toate mijloacele de comunicații necesare, secretizate și nesecretizate, iar solicitările primite din teatru se soluționează în timp foarte rapid. Prin centrul de operații întrunit, unde avem în permanență oameni pregătiți care știu ce au de făcut, și prin ofițerii de proiect care sunt stabiliți pentru fiecare detașament.
Ascultați Jurnal Militar cu Bogdan Dinu.
Am revenit în direct și legat de rubrica pe care tocmai ați ascultat-o, vorbim acum de ceremonia de repatriere a detașamentului de apărare antiaeriană rotația 13-a, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană, desfășurată joi la sediul comandamentului brigăzii 9 mecanizate Mărășești, de aici din Constanța. Aproape 7 luni s-au instruit alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul grupului de luptă NATO din Polonia. Avem un reportaj, o să aflăm cum a fost, ascultăm chiar acum.
Sunt plutonier major Gârțu Mihai, comandant TUN. De data aceasta, provocările din Polonia au fost diferite față de prima misiune acolo. Polonia am regăsit-o schimbată din punct de vedere militar. Investițiile pe care le-au făcut sunt majore. Am participat la câteva trageri cu partenerul polonez în care au folosit noua tehnică achiziționată din Coreea de Sud, obuzierele autopropulsate K9 și tancurile K2, care s-au dovedit a fi bune. Devine o forță în flancul estic, o forță militară.
Cum era viața de zi cu zi?
Viața în bază, nefiind un conflict, era una liniștită. Aveam un program de instrucție bine stabilit, atât individual ca structura detașamentului, cât și în colaborare cu forțele aliate din bază. Exerciții în comun, săptămânale, lunare, cu trageri de luptă, atât cu armamentul de infanterie, cât și cu tehnica pe care avem în dotare, tehnica Gepard.
Sunt perioade îndelungate în care lipsiți de acasă, asta e soarta militarului.
Așa este. Este o perioadă foarte lungă cât am lipsit de acasă. Vreau să le mulțumesc pe calea aceasta pentru că au fost tot timpul alături de mine și m-au susținut. Știu că nici lor nu le-a fost ușor.
Stăm de vorbă cu un alt membru al detașamentului.
Sunt locotenent Iscru Cosmin Alexandru, iar în cadrul detașamentului de apărare antiaeriană am ocupat funcția de locțitor al comandului baterie artilerie antiaeriană. Ca primă participare la o misiune internațională, consider că mi-am îndeplinit obiectivele din punct de vedere profesional. Am avut foarte multe lucruri noi de învățat. A fost un prilej extraordinar pentru mine ca tânăr ofițer.
Cine sunteți, artilerist?
Într-adevăr, încadrat sunt la batalionul 345 artilerie Tomis din garnizoana Megidia.
Cum e să tragi cu cel mai mare calibru în armata României? Nu vă întreb iarăși întâmplător, am văzut ce se întâmplă pe frontul din Ucraina.
Într-adevăr, este o senzație excepțională, extraordinară, nu știu. Simți practic putere atunci când execuți trageri cu cel mai mare calibru de artilerie din țara noastră.
Și cum e? Un artilerist, iată, într-un detașament de apărare antiaeriană, schimbă lucrurile complet?
Absolut. Am avut norocul de a avea comandanți, îndeosebi comandantul de baterie, răbdător. Cumva am furat meserie de la acesta, de la comandanții de secții și lucrurile au mers de la sine.
Cum a fost cu familia? Complicată situația, experiența în sine?
Da, consider că aceasta a fost cea mai mare provocare a misiunii, distanța față de familie, mai ales față de cea micuță.
Ce v-a spus copilul dumneavoastră, care iată, acum are 1 an și jumătate?
S-a bucurat nespus în urma convorbirilor avute pe timpul executării misiunii. Ne-am văzut pe video, pe telefon și aceasta a început să mă recunoască, iar când m-a văzut mi-a sărit în brațe și striga tati, tati, tati.
În interviu am vorbit puțin și de veteran și de artilerie, pentru că în calendarul militar avem mult sărbătorit săptămâna aceasta. 11 noiembrie este ziua veteranilor din teatrele de operații, cu ceremonii în toate garnizoanele, apoi 10 noiembrie, ziua artileriei, iată, 180 de ani de la înființare, pe 12 noiembrie, ziua statului major al apărării, ziua cercetașilor, dar și a topogeodezilor militari. Tuturor la mulți ani! Și a mai fost pe 10 noiembrie, iată, și ziua divizionului 50 corvete, a sărbătorit 68 de ani de la înființare. Frumos, ce să spun, una caldă, una rece pentru acest divizion, pentru că, iată, Ministerul Apărării Naționale a inițiat un proiect de hotărâre de guvern pentru abrogarea vechiului act normativ din 2018, care reglementa programul corveta funcțională, multifuncțională. Practic, vorbim de anularea procedurii de achiziție pentru aceste corvete pentru Forțele Navale Române. Ministerul urmărește să participe însă la proiectele inițiate de Agenția Europeană de Apărare. Este vorba de corveta de patrulare europeană, așa se numește acest proiect, un orizont de timp însă destul de îndepărtat, 2030-2032, așa că se pare că în următorul deceniu nu vor mai exista nave noi în dotarea Forțelor Navale Române. Repede trecem și la ultimul subiect al emisiunii, un update, dacă vreți, la un alt program de succes al Centrului 39 Scafandri, că tot e ziua lor, miercuri, bazinul de înot cu turn de scufundare, care s-a ridicat deja maestos, am spus eu în postarea de pe Facebook, Catedrala Mării din curtea Centrului de Scafandri, o construcție impunătoare și mai ales derulată în termenii și calendarul contractului. Comandorul Fănel Rădulescu, comandantul Centrului de Scafandri, vine imediat cu toate detaliile.
Nu există noroc, dar pot să spun că suntem norocoși pentru că firma care a câștigat este o firmă serioasă și și-a asumat un deziderat pentru a realiza cumva până la finele lunii ianuarie partea de construcție, urmând ca ulterior să intre la amenajările interioare. Oamenii sunt foarte dedicați și se lucrează zi lumină pentru a realiza acest proiect. Noi nu putem să fim decât încântați. Nu este numai un bazin de înot, pare o mai mare anvergură în sensul pregătirii și perfecționării scafandrii militari, în special. Bazinul ar trebui să fie finalizat la roșu, undeva la finalul lunii ianuarie anul viitor și probabil la începutul anului 2025, ca să fim realiști, vom avea bazinul operațional. Mă refer la operațional, intrând în această discuție inclusiv inițierea demersurilor pentru realizarea simulatorului de submarin care va fi sub turnul de activități subacvatice, destinat activităților subacvatice controlate pentru scafandri de mare adâncime. Aceasta ne va permite să ducem către un antrenament al scafandrilor pentru a asigura salvarea din submarin a personalului care este într-un submarin avariat, dar totodată și premergător achiziție de submarine, să antrenăm personalul submarinilor pentru a se evacua dintr-un submarin care este în dificultate. De asemenea, vom merge în continuare cu achiziția elementelor componente pentru partea de salvare din elicopterul amerizat, dintr-un avion amerizat și totodată toate elementele care fac specific cu grupelor de boarding pe toate palierele.
Jurnal militar, scutul Dobrogei la final. Repede, sper să mai avem timp de încă două știri. Ucraina a acuzat miercuri Rusia că a lovit cu o rachetă lansată de un avion o navă comercială civilă. Este vorba de un cargou sub pavilion liberian cu o capacitate de 92.000 de tone deadweight, în timp ce încărca în portul ucrainean Pivdeni din regiunea Odessa minereu de fier, ucigând un pilot ucrainean al portului aflat la bord și rănind trei membri ai echipajului navei și un angajat portuar, relatează agenția Reuters. Este primul incident de acest gen după ce Rusia s-a retras în iulie din înțelegerea care permitea exportul cerealelor ucrainene printr-un coridor maritim sigur. Și Germania, iată, a anunțat oficial că va disloca în România, de la sfârșitul lunii noiembrie, 4 aeronave Eurofighters, 150 de militari și un sistem de drone pentru apărarea proprie, pentru o perioadă limitată de timp, ca parte a misiunii extinse de poliția aeriană întărită. Staționarea este planificată la baza militară Mihail Cogălnicianu, de lângă Constanța, a declarat Per Gebauer, ambasadorul Germaniei în România, conform Ager Press. Atât pentru azi, nu mai avem timp, dar toate interviurile, reportajele și clipurile video sunt pe pagina noastră de Facebook, Jurnal Militar Constanța. Aveți ce alege de acolo. Eu sunt Bogdan Dinu, până data viitoare vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați. Numai bine!